เจริญพรท่านวีระพงศ์ท่านผู้บริหารคณะครูไม่พอนั่งในห้องนี้ให้ยืนสมาก็มีความยินดีนะได้มาพบคณะครูงานเกษียณอาตมารับราชการก็เกษียณเหมือนกันนะเกิดปี95เหมือนกันเรียกว่าคนร่วมสมัยนี่วันนี้จะมาคุยกับพวกเราเรื่องทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ทำไงชีวิตเราจะมีคุณค่าในตัวเองได้เต็มอิ่มในตัวเองสักทีลำพังการอยู่ในโลกเราแสวงหาความสุขแสวงหาคุณค่าของชีวิตบางคนก็คิดว่าเรียนมากๆชีวิตจะดีหรือตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆมีชีวิตจะมีคุณค่าก็มีนะก็ได้ทำประโยชน์มากแต่พอถึงเวลาเกษียณออกไปสิ่งที่เคยมีมันก็ไม่มีจะใหญ่จะโตยิ่งบางคนเหงามากเกษียณแล้วเหงามากเลยอยู่คนเดียวแต่เดิมเช้าขึ้นมาไปโรงเรียนเจอนักเรียนเจอเพื่อนครูเจออะไรต่ออะไรจะต้องมาใช้ชีวิตที่แปลกไปจากเดิมชีวิตที่เรายังไม่คุ้นเคยความจริงถ้าหากเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ดีพอเนี่ยเราจะมีความเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีขึ้นในชีวิตเราก็สามารถอยู่กับมันอย่างเข้าใจอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้นี่ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของที่ฟังเล่นๆเนาะธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นของที่เราฟังแล้วต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจริงๆถ้าเราลงมือประพฤติปฏิบัติทำเต็มที่ไม่ต้องรอเกษียณยิ่งปฏิบัติเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันคือการพัฒนาตัวเองยิ่งเราพัฒนามากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแหละเดี๋ยวหลวงพ่อลืมบอกพวกเรานิดหนึ่งตอนเทศน์นี่ขออย่างหนึ่งนะอย่าเพิ่งถ่ายรูปถ้าถ่ายรูปแล้วธรรมะมันกระโดดโลดเต้นนะถ้าธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีสคริปต์หรอกคือถ้าใจพวกเราสงบนะใจเราตั้งมั่นสงบพอธรรมะมันจะประณีตแต่ถ้าใจเราวอกแวกวอกแวกนะธรรมะไม่ประณีตหรอกแล้วการฟังธรรมนะต้องฟังด้วยใจต้องมีสมาธิพอมันยิ่งกว่าการฟังของนักเรียนอีกนะยังไม่เสร็จเอาหน้าตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะนะถ้าเข้าใจสิ่งที่อาตมาพูดนะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะอย่างไรนะเราจะไม่ทุกข์หรอกหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงเป็นของประณีตเป็นของอัศจรรย์ที่สุดเลยธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเราอย่าไปนึกว่าการที่เราทำบุญใส่บาตรฟังเทศนั่งสมาธิอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจเนื้อหาสาระที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่านั้นมากพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่จะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราสดๆร้อนๆเลยทุกวันนี้ตมาเที่ยวประกาศธรรมะไปเรื่อยๆผู้คนปฏิบัติธรรมได้เนี่ยมากมายเหลือเกินถ่ายรูปพอยังฮะแล้วพออย่างพอนะพอละสังเกตไหมใจเราไปอยู่ที่อาจารย์ท่านนี้ใจเราหนีไปใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียนธรรมะเพราะงั้นเวลาฟังธรรมเนี่ยต้องการความสงบนะเมื่อเราอยู่ในความสงบมันยิ่งกว่านักเรียนฟังครูอีกนะนักเรียนครูสอนอยู่นักเรียนแอบไปคุยได้อะไรยังพอตามเรื่องทันแต่ธรรมะเนี่ยพลาดนิดเดียวนะเสียจังหวะเสียโอกาสธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องแค่การทำทานแค่เรื่องการรักษาศีล แค่เรื่องการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็ไม่ปฏิเสธก็รับเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาก็คือการเจริญปัญญาการที่พัฒนาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาถ้าใครเขาถามเรานะว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเราต้องตอบได้ว่าตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกในชีวิตของเราเนี่ยความทุกข์ในชีวิตเนี่ยจะตกหายไปต่อหน้าต่อตาธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เป็นเรื่องประณีตไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ลึกซึ้งอยู่ที่ว่าเราจะได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะในภาคปฏิบัติจริงๆหรือเปล่าถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติแล้วเราลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมเราจะพบว่าความทุกข์นั้นมันหายไปจากใจเราจริงๆวินยูชนรู้ด้วยตนเองจริงๆงั้นวันนี้ตมาคงไม่พูดเรื่องการทำทานการรักษาศีลแค่ขอมาพูดถึงเรื่องการทำสมาธิกับการเจริญปัญญาเลยว่าการทำสมาธินั้นพวกเราหลายคนเข้าวัดเนี่ยชอบไปนั่งสมาธิแต่สมาธินั้นมันมี2ชนิดนะสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนั้นเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนสมาธิมี2ประเภทนะเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเราก็ไม่เข้าใจเราคิดว่าไปวัดนะไปนั่งสมาธินั่งไปแล้วสงบเคลิบเคลิ้มมีความสุขวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานเลยถ้าเราไม่ได้เจริญปัญญาและการทำสมาธิให้จิตนิ่งๆสงบไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนั้นไม่ได้ทำให้เกิดปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่พูดง่ายๆนะเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดภาษาวิชาการสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยมีชื่อเฉพาะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะก็คือตัวอารมณ์นั่นเองถ้าจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเราได้ความสุขความสงบเช่นจิตเราอยู่กับพุทโธพุทโธไม่หนีไปจากพุทโธจิตเราได้ความสุขความสงบถ้าจิตเราไปอยู่กับลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าจิตอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นเราได้ความสุขได้ความสงบเราไปดูท้องพองยุบนะแล้วจิตเราสงบอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเราได้ความสุขความสงบแต่ความสุขความสงบแบบนี้ยังไม่ถึงขั้นของการเจริญปัญญาสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญานั้นภาษาวิชาการเรียกว่าลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานนี้จิตตั้งมั่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พูดภาษาไทยง่ายๆนะก็คือเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของคนในโลกนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะลอยออกไปตลอดเวลาเพลินออกไปทางตาเพลินออกไปทางหูเพลินไปทางความคิดนะทางใจก็ไปคิดเรื่องนอนเรื่องนี้ก็จะลืมกายลืมใจของตัวเองพวกเรานะอาภัพอย่างหนึ่งพวกเรารักตัวเองที่สุดเลยในสิ่งที่เรารักในโลกนี้นะเรารักตนเองมากที่สุดแต่เราละเลยตัวเองมากที่สุดเราสนใจคนอื่นเราสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเราเองทั้งที่เรารักตัวเราเองเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้มากพอแต่ไปนี้เรากลับมาอยู่กับตัวเองพยายามรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่เป็นบันไดขั้นแรกเลยก่อนที่จะนำไปสู่การเจริญปัญญาคำว่าการเจริญปัญญานะก็คือการเห็นความเป็นจริงของกายของใจนะภาษาวิชาการบอกเห็นความจริงของรูปนามรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะเห็นได้เนี่ยใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ขั้นแรกเราต้องไม่ลืมตัวเองถ้าเราลืมมีกายเราลืมกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองไปแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เลยงั้นเราต้องไม่ลืมตัวเองนะพยายามจะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเลยว่าชาตินี้เราจะได้มรรคผลนิพพานหรือเปล่าแล้วอย่าไปคิดว่ามรรคผลนิพพานเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้คนในสมัยพุทธกาลเขาก็คนธรรมดาอย่างเราไม่ได้วิเศษวิโสกว่ากันหรอกอาจจะมีบุญบารมีมากได้ไปเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอรหันตสาวกที่เก่งๆพวกเราไม่มีโอกาสอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอพระพุทธเจ้าเขาจะบรรลุหมดพระเทวทัตก็ตกนรกทั้งที่อยู่กับพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ใช่พวกเราจะด้อยพวกเราไม่ได้ด้อยกว่าคนสมัยพุทธกาลหรอกเพียงแต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆในภาคปฏิบัติ เราคิดว่าธรรมะมีแต่เรื่องในตำราที่แห้งแล้งมากเลยหาครูสอนศีลธรรมหายากเลยนะไม่มีใครอยากจะสอนหรอกมันไม่โก้เนี่ยแต่เรามาต้องมาเรียนธรรมะแท้ๆให้ได้นะการจะเจริญปัญญานั่นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจก่อนที่จะเจริญปัญญาต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้าเราใจล่องลอยลืมตัวเองทั้งวันเราจะมารู้กายรู้ใจจะมาเห็นความจริงของกายของใจนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะวิธีฝึกนะจะเกษียณหรือจะไม่เกษียณก็ตามนะอาตมาอยากแนะนำว่าเราลองมาฝึกดูนะทุกวันแบ่งเวลาไว้หัดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจะพุทโธก็ได้ท่องพุทโธพุทโธในใจนะหรือจะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนพอทำกรรมฐานแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้จิตสงบอย่าไปมุ่งไปที่ความสงบอย่างเดียวให้คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเช่นเวลาเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุทโธให้เรารู้ทันว่าจิตลืมพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดไปแล้วนะหรือเรารู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้าไปเรื่อยหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายที่หายใจอยู่แล้วให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปการที่เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปลืมตัวเองไปเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นมันจะทำให้กลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้เพราะงั้นงานแรกของนักปฏิบัตินะก็ต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้าใจยังล่องลอยลืมกายลืมใจเรื่อยๆไปไม่มีทางมาเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจอย่าให้ใจล่องลอยหนีไปนะเพราะงั้นงานแรกที่พวกเราต้องฝึกนะก็คือรู้สึกตัวบ่อยๆใจลอยไปใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันตรงที่ใจมันหนีไปเนี่ยบางทีไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียวบางทีก็หนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปรู้รสหนีไปรู้สัมผัสทางกายนะหนีไปได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ที่หนีไปบ่อยที่สุดนะก็คือหนีไปคิดให้เราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดได้นะจิตจะตื่นขึ้นมาเราเคยได้ยินไหมคำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราได้ยินแต่ว่าเราเป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธนะเราไม่รู้พุทธคืออะไรพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามาฝึกจิตของเราให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงเราพยายามรู้สึกตัวให้ได้พอเรารู้สึกตัวได้แล้วนะเราต่อไปนี้ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวเช่นนั่งอยู่เนี่ยร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนะเป็นคนละอันกันร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายจิตใจก็อยู่ส่วนจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆถ้าฝึกได้แค่นี้นะถึงจะไม่ได้มรรคผลนะถ้าบารมีพอก็ได้มรรคผลไปถ้ายังไม่พอนะมันจะได้เอาไว้ใช้อย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยเราจะฝึกมากๆมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายมันป่วยใจไม่ป่วยใจจะเป็นแค่คนดูเราเหมือนเราไปเยี่ยมคนอื่นป่วยเหมือนเราไปโรงพยาบาลเราไปเห็นคนอื่นป่วยนอนอยู่เราไม่ได้ป่วยจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราฝึกตัวเองให้ดีแล้วนะเราจะเห็นว่าร่างกายมันป่วยแต่เราไม่ป่วยร่างกายมันแก่เราไม่แก่นะใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูต้องมาฝึกมากๆนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็รู้สึกลงในร่างกายเราจะเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งร่างกายกับใจมันแยกออกจากกันได้แล้วกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายเป็นเรื่องของกายแล้วจิตใจจะไม่กระสับกระส่ายแล้วเรามาหัดแยกในจิตใจด้วยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราคอยรู้บ่อยๆพวกเรารู้จักใช่ไหมความสุขเป็นไงทุกคนรู้ความทุกข์เป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วความดีเป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงเป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะคอยรู้เท่าทันเวลามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใจเราต่อไปนี้นะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกถ้าจิตใจเคลื่อนไหวเช่นจิตใจมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่าจิตใจมีความสุขเราก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าจิตใจมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องไปไล่มันแค่รู้ทันว่าตอนนี้ใจมันทุกข์ตอนนี้ใจมันโกรธใจมันโลภใจมันหลงใจมันกลัวใจมันกังวลนะใจมันเป็นห่วงลูกห่วงหลานนะใจมันน้อยอกน้อยใจว่าไม่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นว่าความรู้สึกกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกันความรู้สึกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ เนี่ยตรงที่เรามาฝึกจิตให้เป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสําคัญอย่างนี้แหละมันจะทําให้เราเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันนะจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายกับจิตใจเป็นคนละอันกันถ้าทําได้นะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวร่างกายแก่เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายยังไงก็ต้องแก่ร่างกายเจ็บยังไงก็เจ็บนะแต่ใจของเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเราไม่ได้เจ็บไปด้วยนะร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเราต้องซ้อมตายนะเวลาที่เราจะตายมันมีอยู่ทุกคนแล้วทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกพิพากษาประหารชีวิตเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองงั้นเราต้องตายให้เป็นต้องตายให้เป็นนะตายไม่เป็นนะทุรนทุรายตายไปด้วยความทุกข์ทรมานไม่ดีเลยนะวิธีก็คือนี่แหละหัดรู้สึกตัวขึ้นมาดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยไปจนเห็นในร่างกายไม่ใช่เราถ้าร่างกายมันไม่ใช่เรามันจะตายมันไม่ใช่เราตายนะเราเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองเราจะไม่เดือดร้อนไปด้วยแล้วจิตใจก็เหมือนกันเวลาจิตใจเราเจอกับสิ่งที่รักนะเราก็พอใจเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราก็ทุกข์พวกเรายังไงก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างมีสามีมีภรรยารักกันมากนะวันหนึ่งก็ต้องจากกันมีลูกนะลูกก็โตขึ้นลูกก็ไปอยู่ที่อื่นไปเรียนหรือไปทำมาหากินที่อื่นเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยถ้าใจเราไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะเราก็จะทุกข์ทรมานมากในเวลาที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะเราก็จะทุกข์ทรมานมากแต่ถ้าเราเคยเห็นในใจของเราเนืองๆว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความดีความชั่วเป็นของชั่วคราวที่เกิดขึ้นในใจเราทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราจะไม่ทุกข์มากหรอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักนะพรากเป็นพรากตายก็ตามเถอะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจนะเราก็จะเห็นว่ามันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยหัดภาวนานะหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นความจริงของกายนะเห็นความจริงของจิตใจมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้นานมีแต่ของเป็นทุกข์พระอรหันต์ท่านก็ตายนะแต่ว่าเวลาท่านตายเนี่ยท่านจะร่าเริงในพุทธประวัติหรือไปศึกษาประวัติครูบาอาจารย์วันที่ท่านจะตายเนี่ยท่านจะผ่องใสผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอานนท์ออกปากเลยว่าวันนี้พระองค์ผ่องใสมากเลยไม่ใช่สุขภาพดีใกล้จะตายแล้วใกล้จะนิพพานแล้วทำไมท่านผ่องใสเพราะปัญญาท่านแก่รอบแล้วท่านเห็นว่าตัวทุกข์กำลังจะแตกตัวทุกข์กำลังจะดับท่านจะเศร้าหมองทำไมอย่างของเราถ้าเราจะตายเราจะแก่นะเราเห็นว่าตัวดีของเราเนี่ยจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็เศร้าหมองแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะร่างกายนี้มันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆตัวทุกข์จะตายไม่เศร้าหมองหรอกนะงั้นเรามาหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากนะท่านใดเกษียณนะมีเวลาละนะถ้าไม่ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากนะก็มีเวลาภาวนาถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ภาวนาได้นะเช่นหลานมันดื้อเรียกให้กินข้าวมันไม่ยอมกินโมโหโมโหทําไงโมโหตีหลานอย่างนี้มันเรื่องธรรมดานะถ้าโมโหให้รู้ทันว่าใจมันโกรธจะดูไปที่ความรู้สึกโกรธของเรานะจะเห็นว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วความโกรธก็หายไปนะหรือบางทีก็น้อยใจลูกหลานไม่มาเยี่ยมน้อยใจนะใครเคยเป็นไหมนะหลวงพ่อนะไปเทศที่โน้นที่นี่นะบางทีไปเทศชมรมผู้สูงอายุอะไรเนี่ยคนแก่เนี่ยเหงามากนะคนแก่เนี่ยแล้วก็น้อยอกน้อยใจเยอะมากเลยพวกเราเองวันหนึ่งถึงจะยังไม่แก่ขนาดนั้นนะถึงวันหนึ่งพวกเราก็จะไปสู่จุดนั้นเหมือนกันสังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้ที่หวังว่าจะมีลูกหลานแวดล้อมมีความสุขเหมือนครอบครัวสมัยโบราณนะมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วทุกวันนี้เราต้องเตรียมตัวที่จะอยู่คนเดียวให้ได้จะต้องว้าเหวต้องเงียบเหงาแล้วหนีไม่พ้นหรอกเพราะความจริงของสังคมเป็นอย่างนั้นไปแล้วเตรียมตัวบางคนก็ใช้ว่ารับราชการใช่ไหมมีบำนาญกินมีอะไรมีค่ารักษาพยาบาลมีหลักประกันในชีวิตไอ้นั่นมันประกันได้แต่ร่างกายนะประกันได้ความเป็นอยู่ทางร่างกายแต่จิตใจของเราใครจะรับประกันว่าจะมีความสุขได้ธรรมะนี่แหละจะรับประกันใจของเราได้นะงั้นเราต้องมาฝึกใจของเรานะให้จิตใจอยู่กับตัวเองอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดโน่นคิดนี่ไปคิดแล้วก็น้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเรื่อย นะพอรู้สึกตัวมากๆแล้วก็คอยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานหลวงพ่อรู้จักคนหนึ่งนะผู้หญิงอายุมากแล้วนะเขาทำงานบ้านวัยเกษียณแล้วนะทำงานบ้านไปเรื่อยนะกวาดบ้านไปเขาเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูนะภาวนาไปเรื่อยรู้สึกตัวไปเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูไปเรื่อยปฏิบัติไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตมันรวมปุ๊บลงไปนะมันเห็นความจริงของชีวิตว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยพอยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวอะไรละความสุขจะหายไปก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยเพราะว่ารู้ความจริงแล้วว่าความสุขมันของชั่วคราวความทุกข์จะมาก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยก็รู้ความจริงแล้วว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวการที่เราเห็นทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนี่เป็นปัญญาตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่คนอื่นนึกไม่ถึงใครๆก็อยากมีความสุขใครๆก็อยากหนีความทุกข์พระพุทธเจ้ากลับสอนให้เราคอยรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกบ่อยๆนะยิ่งเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะต่อไปจิตมันยอมรับความจริงแล้วร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันเป็นแค่วัตถุถึงวันหนึ่งมันก็แตกสลายไปเรายืมโลกมาใช้วัตถุพวกนี้จิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงจิตใจนี้ก็ทนอยู่ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นานจิตใจนี้ก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่เชื่อห้ามทุกข์มันก็ไม่ฟังนะเนี่ยสั่งให้ดีมันก็ไม่ฟังนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วอะไรเงี้ยจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คือคำว่าอนัตตาเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากแล้วเราจะไม่เหงานะถึงเกษียณไปแล้วเนี่ยไม่มีงานสอนนักเรียนไม่มีงานบริหารโรงเรียนนะไม่มีงานอย่างอื่นทำเรามีงานทางใจของเราเราไม่เหงาหรอกทุกวันเราคอยรู้สึกกายทุกวันเราคอยรู้สึกใจดูไปเรื่อยๆนะดีไม่ดีแล้ววันหนึ่งเราอาจจะพบว่าโธ่ความสุขหรือคุณค่าของชีวิตที่เที่ยวแสวงหามาตั้งนานนะที่แท้ง่ายนิดเดียวแค่นี้เองรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมาเห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละความทุกข์นี่มันจะตกหายต่อหน้าต่อตาเลยทุกวันนี้หลวงพ่อไปเทศที่โน้นที่นี่นะคนส่วนมากเลยเขาฟังซีดีได้ฟังซีดีหลวงพ่อก่อนเนี่ยแล้วหัดปฏิบัติถึงยังไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะแต่เขาหัดปฏิบัติจากซีดีนั่นแหละปรากฏว่าเวลามารายงานการปฏิบัติเนี่ยกลับมารายงานว่าไม่สงสัยอะไรหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะรู้เลยชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเขาเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลงศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มุ่งเข้ามาจัดการกับความทุกข์ในใจเราได้เฉียบขาดที่สุดเลยนะงั้นเราอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆนะยังไม่เกษียณก็หัดทำได้ไม่ใช่รอเกษียณแล้วมาหัดทำแต่เกษียณแล้วก็ยังไม่สายเกินไปครูบาอาจารย์บางองค์กว่าจะออกบวชอายุตั้ง60ก็มีนะเนี่ยหลวงพ่อรู้จักมีองค์หนึ่งอยู่ที่สุรินทร์ออกบวชเมื่ออายุ60ภาวนาเก่งมากเลยภาวนาแล้วไม่ทุกข์หรอกชีวิตมีแต่ความโปร่งชีวิตมีแต่ความเบานะไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะแก่ไปแล้วก็สูญเสียรู้สึกสูญเสียนะเสียตำแหน่งเสียอำนาจเสียชื่อเสียงนะทรัพย์สินเงินทองร่อยหรอลงไปนะลูกหลานหายไปนะเต็มไปด้วยคำว่าสูญเสียแต่ถ้าเราหัดปฏิบัติทำไปเรื่อยเราไม่สูญเสียเราจะพบว่าแต่ละวันแต่ละวันเราได้มากขึ้นมากขึ้นได้สติได้ปัญญานะได้ชีวิตที่มีคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้นมากขึ้นวันนี้มีเวลาเทศนิดเดียวนะเทศได้ไม่มากหรอกแต่ว่ามีซีดีมาแจกนะมีซีดีมาแจกแจกให้ฟรีนะไม่ได้เอามาขายนะขอร้องอย่างเดียวไปลองฟังดูนะลองฟังขอร้องแค่นี้แหละนะการท่องการเทศไม่ต้องติดหรอกนะขออย่างเดียวว่าเอาไปลองปฏิบัติดูแล้วจะเห็นความจริงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเราจะไม่ใช่วาดภาพพระพุทธเจ้าเป็นแค่พระพุทธรูปองค์หนึ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้านั้นท่านมีคุณกับเราขนาดไหนจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจเลยเราจะรู้ว่าธรรมะนั้นดีวิเศษขนาดไหนศาสตร์ทั้งหลายในโลกนะมันอย่างมากมันก็แก้ทุกแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปแต่ศาสตร์ที่แก้ทุกถาวรเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยนะมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเองเราจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายซึ่งหนีไม่พ้นแต่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีคิดดูสิความทุกข์ทางใจไม่มีจะมีความสุขขนาดไหนนะอยู่ที่พวกเรานะให้โอกาส กับตัวเองถ้าเกษียณแล้วว่างงานนะเจริญสติรู้สึกตัวไปนะรู้สึกกับตัวอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตรู้สึกตัวดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยส่วนคนที่ยังไม่เกษียณก็เตรียมเกษียณได้วันหนึ่งก็ต้องเกษียณเหมือนกันก็หัดรู้สึกตัวไปตั้งแต่วันนี้เลยนะหัดดูกายดูใจทํางานตั้งแต่วันนี้เลยเอาซีดีไปฟังนะบอกสักหน่อยหนึ่งก็ได้ว่าฟังแรกๆยากที่ยากเพราะไม่เคยฟังมันก็คือศาสตร์อันหนึ่งเท่านั้นเองศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์นะถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังฟังทีแรกก็ยากหน่อยเหมือนอย่างวิชาทางโลกยังไม่เคยเรียนก็ยากหน่อยเรียนไปเรื่อยๆก็แจ่มแจ้งก็ไม่ยากธรรมะก็เหมือนกันนะอยู่ที่เราฟังให้มากๆนะแล้วก็ดูของจริงในกายในใจให้บ่อยๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะแล้วก็ขยันดูนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยเขาจะบอกแล้วว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนอยู่มาหลายสิบปีชีวิตไม่เปลี่ยนนะชีวิตเคยยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละนะเคยโมโหก็โมโหอยู่งั้นนะเคยเศร้าหมองก็เศร้าหมองอยู่งั้นนะหัดฟังซีดีหัดปฏิบัติเดือน2เดือน3เดือนบอกชีวิตเปลี่ยนนะหน้าตาผ่องใสชีวิตเปลี่ยนนะไปดูได้ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยนะเวลาคนมาส่งกันบ้านมารายงานการปฏิบัติเขาเปลี่ยนนะเขาไม่ได้เก่งกว่าเรานะแต่ว่าเขาตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติเอาวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะเทศยาวนะก็เสียเวลาพวกเราเดี๋ยวจะมีกิจกรรมรดน้ำมีใครจะคุยอะไรไหมปกติประเทศบางที่จะมีคนคุยคนถามไม่มีก็ดีได้ครับสังเกตใจเราสิเห็นไหมสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจเราวอกแวกวอกแวกเลยดูออกไหมเนี่ยหัดดูของจริงอย่างนี้นะอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมมีแต่ไปนั่งสมาธิให้จิตสงบนะอย่างนั้นมันก็ดีมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วก็พ้นทุกข์ไปนะพระพุทธเจ้าไปเรียนจากอาราระดาบทอุทกดาบทท่านคงไม่เลิกหรอกนะท่านคงรู้สึกว่าเป็นทางแต่นี้ท่านพบว่าไม่ใช่ทางนะสมาธิที่เราต้องใช้จริงๆคือสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่มีอะไรทำหายใจไปหายใจไปเห็นร่างกายหายใจนะรับพรสักหน่อยก็แล้วกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลัง